para nós é unha satisfacción seguir colaborando con esta cuantía económica de 45.000 euros, e que, por certo, van repercutidos e justificados neste convenio, pois, entre eles, para gastos COVID, que neste momento é super importante, a seguridade dos deportistas e da xunta directiva tamén, evidentemente, e tamén para gastos de transporte, por exemplo, indumentaria deportiva, que para os nenos a categorías inferiores é super necesario para que sigan progresando e estén ben formados.